Gepliyar Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Belarusyň Belgorkimprom kärhanasy Türkmenistanyň 2-nji Kali zawodyny gurmakdan ýüze urdy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Bu barada kompaniýanyň aksiýalaryň kontrol paketiniň eýesi Belarus Kali kärhanasynyň baş direktory Ivan Golovaty mälim etdi. Ýatlyk geçsek, Belgorkimprom mart aýynda Türkmenistanyna umum bahasy 1 milliard dollara barabar garlykdaky kali zawodyny işe girdipdi. Munun soň türkmen tarapy şulary ýaly 2-nji kombinaty gurmak baradaky meýillerini iglan etdiler. Türkmenistan Lewap welaýatynyň Garawil käninde gurulmagy planlaşdyrylan bu kali zawodyny gurmak boýunça şu ýylyň 17-nji aprelinde tender bäsleşigini iglan edip, kombinatyň guruşy boýunça teklipler üçin wagt möhleti 2017-nji ýylyň 26-njy iýunu diýilip kesgitlenipdi. Munun ýa-ni bilen aprel aýynyň ahyryny Belarus media serişdeleri Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko salgylanyp Türkmenistanyň Belarusdan dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty gurup bermegi soranlygyny habar berdi. Belaruslara täze kombinatyň gurulşygyny ynanmak üçin ähli güýjüň ulanyljakdygy hut özüme wada berildi. Emma men oňa Türkmenistanyň prezidentine aýtdym. Egerde biz islesek, onsuzam tenderi utup bilersiz diýdim. Deyip tutturu neşiri Lukashenko'nın sözlerini getirpti. Gürünü gidiyen kombinatı gurmok tender tekliplerinin möhletinin tamamlanmağının iyiyani Türkmenistan zavodi proyektirlemek ve gurmok oyuncu tender bahsleşiginin möhletinin yeni de 17. iyulu çenli uloldulunluğunu ıglan edipti. Bahasy ortaça 1.4 milliard Amerikan dollary möçüründe dogy aýdylýan bu täze kali zawodyny gurmak boýunça tender bäsleşiginiň möhletiniň uzaldylmagynyň sebäpleri şeýledi. Belarus kompaniýalarynyň bu tender bäsleşigine gatnaşyp gatnaşmaýanlygy barada türkmen hökümetleri tarapyndan jikmejik maglumatlar berilmedi. Belarus Kali kärhanasynyň baş direktory Ivan Galavati bolsa, penşenbi güni eden çykyşyna 2-nji Kali zawodyny gurmak boýunça Türkmenistanyň hödürleýän şertler bilen ylalaşmaýanlyklary üçin biz öz teklibimizi ýollamadyk diýip maglumat berdi. Gepin gerçine göre yatlasak 2010-njy ýylda gurulşygyny başlanan garlykdaky Kali zawodynyň gurulşygynyň barşyna Belarus we türkmen taraplarynyň arasynda ençeme tapgyr düşünüşmezlikler bolupdy. Ýagny Aşgabatyň kombinat üçin doly hasaplaşyk etmeýändigi barada maglumatlar peýda boldy. Belarusyň premier-ministriniň ornasary Anatoli Kalininiň 10-njy maýda ykdysady hyzmatdaşlyk baradaky Belarus türkmen hökümetary komissiýasynyň mejlisinden soň jurnalistler aýtmagyna görä Türkmenistan heniz garlykdaky gurulan we goloýda ulanmagy berilen kombinat üçin doly hasaplaşmandyr. Belarus bu deskany ulanmagy bermek boýunça öz üstüne alan borçlaryny yerine ýetirdi. Indi biz bile işleşen potroçlarımız, materyal bericilerimiz bilen hasaplaşma üçin doly hasaplaşyga garaşýarys dip Beltan Yeşili vicepremierin ornasarının sözünü stirlepti. Emma Anatoli Kalinin Türkmenistan'ın neyeçi bergisinin galınlığını anıklaştırmanını. Ýatlak geçsek, Türkmenistan'ın Belarus bilen 2009-njy ýylda gol çekşen ılalaşygyny görä, Lewap welaýatynda gurulan garlyk kombinatynyň işe girdirilmegi bir näçe gezek ýyza süýşürildi. Taraplar işlerin gejikdirilmegine, tölegleriň wagtynda edilmezligine bir-birini aýplapdy. Türkmenistan hökümeti garlykdaky dağ magdanyny baýlaşdyrjy kombinatyň ýylda 1.4 milyon tonna kali dökünini öndürmek planyny iglan edipdi we munyň üçin ýylda 7 milyon tonnadan gowrak magdan çyg malynyň zerurdygyny mälim edipdi. Sözümüzü jemläp aýtsak, Türkmenistanyň gurulmagy planlaşdyrylýan 2-nji kali zawodyny proýektirlemek we gurmak boýunça tender bäsleşigini haýsydyr bir kärhananyň ýeňip ýeňmänligi barada hem maglumat berilmeýär.